ถึงเวลาไทยเร่งเครื่องผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าปลดล็อกข้อจำกัดก่อนจะสายเกินไปวันนี้ใครๆก็พูดถึงแต่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Electric Vehicle EV กันทั้งนั้นไม่เพียงแต่เป็นแนวทางการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนที่ถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญของหลายประเทศที่ปักหลักเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนมานานรวมถึงประเทศไทยถ้าปรับกระบวนธุรกิจช้าไปก็เป็นไปได้ที่จะตกม้าตายกลายเป็นเสียเปรียบประเทศอื่นในภูมิภาคทันทีศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยจะเติบโตได้มากกว่า 70% ในปี 2564 และไม่เกิน1ทศวรรษยอดขายของ EV จะขยับมาเป็น 50% ของยอดขายรถทั้งหมดซึ่งในที่นี้นับรวมทั้งรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆถือเป็นแนวโน้มสำคัญที่ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ต่างๆยังเห็นโอกาสและเร่งเครื่องการผลิต EV ให้มากขึ้นแม้กระทั่งรถหรูตลาดบนอย่าง Mercedes-Benz ยังประกาศเป้าหมายสำคัญโดยจะเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพื่อออกจำหน่ายตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปส่วนในปีหน้านี้จะมีรถเบนซ์ที่เป็นรถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าหรือ BEV ครบทุกด้วยตอกย้ำว่า EV คือเค้กชิ้นสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ระดับไหนต่างก็ให้ความสนใจปัจจัยกดดันคงหนีไม่พ้นความตกลงปารีสและอีกหลายเวทีที่เรียกร้องให้ประชาคมโลกลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลลงเหลือครึ่งเดียวภายในทศวรรษข้างหน้าแม้ผู้เชี่ยวชาญจะมองว่าเป็นไปได้ยากแต่อย่างน้อยก็เป็นตัวเร่งสำคัญให้เกิดการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าแบบก้าวกระโดดเพราะนี่คือวาระสำคัญของโลกที่แม้แต่ประเทศไทยก็ประกาศเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายใน50ปีนับจากนี้ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคือการก้าวข้ามจากเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือไอมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองเรื่องที่ท้าทายของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคือราคาของรถยังอยู่ในระดับสูงส่วนมากจะเริ่มต้นที่1ล้านบาทเป็นต้นไปสาเหตุสำคัญคือต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมที่ยังไม่สามารถเดินหน้าผลิตได้จนถึงระดับประหยัดต่อขนาดต้นทุนแบตเตอรี่คิดเป็น 30% ต้นทุนทีวีทั้งคันจึงเป็นเรื่องท้าทายที่ผู้ผลิตรถทั่วโลกรวมทั่วบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆจะเร่งวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ออกมาให้ราคาต่ำที่สุดผลิตได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพชาร์จไวที่สุดด้วยนอกจากนี้สถานีบริการชาร์จไฟที่ครอบคลุมก็ยังเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคกล้าตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ EV ซึ่งขณะนี้บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของชาติอย่างปตท.ก็พยายามเปลี่ยนรูปโฉมปั๊มของตัวเองให้รองรับ EV ด้วยอีกปัจจัยสำคัญคือกตเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนมาผลิต EV ของผู้ประกอบการซึ่งเรายังเก็บภาษีแบตเตอรี่นำเข้าทำให้ผู้ผลิตรถยนต์แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นและทำให้บรรยากาศการแข่งขันเกิดขึ้นลำบากเรื่องนี้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากเครือข่ายธุรกิจที่เชื่อมโยงกับค่ายรถยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสร้างฐานการผลิตเมื่อเกือบ40ปีก่อนและทำให้ตำนาน Eastern Seaboard ยังเป็นที่พูดถึงจนทุกวันนี้แน่นอนว่าท่าทีของบริษัทเหล่านี้อาจจะไม่ได้กระตือรือร้นต่อ EV มากเท่ากับแบรนด์จากยุโรปหรือจีนการผลักดันเรื่องนี้โดยที่ลูกค้ารายใหญ่ยังไม่รีบร้อนขยับตัวจึงไม่ง่ายอย่างไรก็ตามตอนนี้ตลาดรถยนต์ไทยมีผู้เล่นรายใหม่โดยเฉพาะแบรนด์จากจีนเพิ่มมากขึ้นและทำตลาดได้อย่างน่าสนใจทั้งแบรนด์ MG โดยเครือธุรกิจใหญ่ CP ที่รุกตลาดอย่างหนักเร่งเครื่องผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่จับต้องง่ายขึ้นและเหมาะกับการใช้งานของคนไทยอย่างรถ SUV อย่างเต็มรูปแบบและล่าสุดกับการลั่นกองรบของ Great Wall Motor ที่เน้นทำตลาด EV เปิดตัวราคารถในราคาไม่ถึง1ล้านบาทถือเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมครั้งสำคัญและเชื่อว่าไม่นานจากนี้จะได้เห็นรถไฟฟ้าราคาหลักแสนดาวง่ายผ่อนสบายวิ่งกันตามท้องถนนมากขึ้นถึงตอนนั้นทั้ง Honda และ Toyota จะตั้งการ์ดครองใจลูกค้าได้อยู่หรือไม่คงต้องติดตามถ้ากลับมามองศักยภาพธุรกิจที่พอจะดึงลากเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้ก็คงเป็นธุรกิจ EV นี่เองเพราะเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบพร้อมประสบการณ์ของผู้ประกอบการแรงงานในอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับภาคส่วนนี้ขณะที่ภาคการบริการและท่องเที่ยวของไทยยังจะซึมยาวต่อไปอีกพักใหญ่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แน่นอนว่าหนึ่งในธุรกิจอนาคตอย่างการบินหรือกระทั่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เขตพัฒนาภาคตะวันออกหรือ EECคงยังจะไม่ได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกในเร็วๆนี้แน่จึงไม่แปลกที่วันนี้ทุกฝ่ายจะพากันพูดแต่เรื่อง EV กันอย่างเอิกเริก CL ซอยแบไต BRIEF แรงบันดาลใจตอน23มิถุนายน2021เตรียมตัวต้อนรับสู่อนาคตกับทศพลพิชยโยธินทาเลนต์ข่าวเช้าแบไต BRIEF แต่เรื่องนี้ช้าไม่ได้เพราะวินกรุ๊ปกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่1ใน5ของเวียดนามเองก็กำลังโลดแล่นอยู่ในเวทีโลกทั้งการจับมือกับบริษัทเทคโนโลยีของอิสราเอลพัฒนาแบตเตอรี่ EV ที่ชาร์จเพียง5นาทีวิ่งได้ไกลมากกว่า100กิโลเมตรหรือการจับมือกับยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถในจีนเพื่อใช้ประโยชน์จากการใช้ห่วงโซ่อุปทานร่วมกันถือเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลและผู้ประกอบการไทยวางใจไม่ได้ไม่นานจากนี้บริษัทลูกอย่างวินฟาสเตรียมจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกาและได้ประกาศเป้าหมายขายรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดอเมริกาและยุโรปแล้วด้วยนี่จึงไม่ใช่เวลาที่ประเทศไทยจะอยู่เฉยหรือกระทั่งเดินต่อด้วยความเร็วเท่าเดิมได้อีกต่อไปกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ป่านนั้นคงไม่เหลืออะไรกินแล้วพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องพีผนึกบางจากเปิด PVOLTA ตั้งเป้ามีจุดชาร์จ EV ทุก100กิโลเมตร63แห่งในปีนี้จีนออกกฎหมายทุกค่ายรถยนต์ต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขั้นต่ำ 30,000 คันทุกปี Hyundai Pony EV รถยนต์ไฟฟ้าสไตล์เรโทรสุดเก่ากับกลิ่นอายุ70เซี่ยวมี่เปิดตัวบริษัทใหม่เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า